Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yesus disambut dan kemudian dielu-elukan di Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mulai pembahasan kita dengan kembali melihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudaraku, setelah Yesus menjelaskan mengenai konsepnya tentang kayu salib, kemudian Yesus menegaskan tentang sebuah prinsip besar menggunakan analogi fisik berupa biji gandum. Meskipun biji gandum itu jatuh ke tanah, tetapi biji itu tetap akan menghasilkan daun, berbuah, dan kemudian bisa dipanen. Biji itu harus mati agar dapat menghasilkan buah. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah mengenal Yesus karena mereka sudah membaca Injil dan juga sudah mempelajari mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya, mereka baru melihat Tuhan Yesus yang historis. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Dia sebelum mereka memahami kematian dan juga kebangkitan Yesus. Kematian Yesus menjadi tebusan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan hidup-Nya agar kita bisa juga memiliki hidup. Anda belum sungguh-sungguh melihat Yesus sebelum Anda melihat Dia sebagai yang mati bagi Anda di kayu salib. Saudaraku, kemudian kita juga melihat bahwa Yesus melanjutkannya dengan menjelaskan perbandingan antara dua macam kehidupan kepada orang-orang Yunani ini. Yang pertama, kehidupan secara psikologis, yaitu kehidupan jiwa. Kehidupan yang menikmati hal-hal yang ada di dunia ini dan yang menemukan kepuasan di dalam kesenangan panca indera. Kehidupan ini adalah kehidupan yang biasa dinikmati oleh dunia sekarang ini. Kemudian saudaraku yang kedua adalah kehidupan fisik. Kehidupan alamiah yang kita miliki. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya, kalau hidup Anda hanya untuk kehidupan di dunia ini, maka Anda akan kehilangan hidup Anda. Dan selanjutnya, saudaraku, Tuhan membuat perbandingannya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu berarti bahwa kalau Anda dan saya tidak hidup dalam kehidupan di dunia ini, maka Anda akan memelihara kehidupan Anda untuk kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekal asalnya dari mana? Asalnya adalah dari kematian biji gandum yang jatuh ke tanah dan bangkit lagi. Tuhan Yesus Kristus. Itulah caranya agar Anda bisa menyelamatkan kehidupan Anda. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 12 ayat 26 mencatat demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Anda lihat, Yesus memerintahkan agar mereka mengikuti Dia, dan Dia sedang dalam perjalanan menuju ke kayu salib. Tuhan Yesus berjanji bahwa di mana Ia berada, para hamba-Nya juga akan ada di sana. Kemudian, Yohanes 12 ayat 27 mencatat demikian. Sekarang, jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudaraku, ada penderitaan sehubungan dengan kayu salib Kristus yang tidak bisa Anda dan saya pahami. Yesus tidak menderita karena tangan manusia saja. Itu sudah sangat menyakitkan, tetapi penderitaannya jauh lebih daripada itu. Dosa Anda dan dosa saya justru diletakkan ke atasnya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh dijadikan berdosa karena kita. Meskipun Ia kudus dan tidak bercela dan berbeda dengan semua orang berdosa, Tuhan Yesus dibuat menjadi berdosa bagi Anda dan saya. Ini tentu saja mencakup juga penderitaan yang tidak akan bisa Anda dan saya pahami. Jiwanya berdiri di dalam kengerian. Ia sangat tersiksa di depan kayu salib itu. Tetapi saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini memang dengan tujuan untuk naik ke kayu salib. Dan tentu saja Dia rela menanggung kehinaan yang ditimpakan ke atasnya. Namun kita melihat bahwa sebenarnya di kayu salib juga ada kemegahan. Saudaraku, Tuhan Yesus menggenapi pengorbanan yang sangat agung sesaat sebelum Dia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi umat manusia. Dan Yesus memberikan tantangan ini kepada mereka yang mengikut Dia. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saudara, Anda bisa tahu kemana arah kehidupan seseorang dengan melihat caranya menjalani kehidupan ini. Kalau Anda mau diselamatkan, maka Anda harus percaya kepadanya. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka hal itu tentu saja akan mengubahkan kehidupan Anda. Kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan Anda, itu artinya bahwa Anda sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, perhatikan juga kalimat ini. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan yang perlu dipertanyakan, bukan apakah Tuhan akan menyertai kita, tetapi apakah kita akan berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus tidak pergi ke tempat ke mana Anda akan pergi, tetapi Andalah yang harus datang ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saudara, keselamatan kita bukan sesuatu yang murahan. Kata saat itu adalah saat yang sebenarnya sangat menjijikan bagi Tuhan. Dan kalau sekiranya mungkin, Yesus ingin agar Bapa melepaskan dia dari kengerian dijadikan berdosa. Meskipun ia tahu bahwa itulah sebenarnya alasannya mengapa ia datang ke dunia ini. Selanjutnya, Yohanes 12 ayat 28 mencatat demikian. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan terbesar Yesus adalah untuk memuliakan Allah. Betapa indah pelajaran ini bagi kita. Kita cenderung untuk mengeluh, berteriak, dan komplain, serta bertanya kepada Allah, mengapa Ia membiarkan hal yang tidak menyenangkan itu terjadi kepada kita. Dengan Yesus Kristus, kita harus belajar mengatakan, Bapa, melalui penderitaan dan kesakitan ini, muliakanlah dirimu. Dan Allah menjawab dengan sangat jelas, Allah berbicara kepada Yesus dengan suara dari surga dalam tiga peristiwa, yaitu di awal, di tengah, dan di bagian akhir dari pelayanannya. Peristiwa yang pertama adalah ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus menyamakan diri dengan keberdosaan manusia. Kemudian yang kedua adalah pada saat ia dipermuliakan, yaitu saat Elia, Musa, dan Tuhan Yesus berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus yang harus digenapkannya di Yerusalem. Dan di sini, saudara, kita melihat peristiwa yang ketiga, di masa akhir pelayanan Yesus. Tuhan Yesus kembali berbicara mengenai kematiannya karena memang saatnya sudah tiba. Dan Yohanes 12 ayat 29 dan 30 mencatat, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Saudara, sekarang kelompok mana yang benar? Tentu saja tidak satu pun. Itu tentu saja bukan suara malaikat ataupun guntur. Itu adalah suara Bapa yang berbicara kepada Yesus. Satu kelompok percaya bahwa suara itu adalah sesuatu yang supernatural dan bisa dipahami. Mereka tahu tentang pelayanan para malaikat di masa Perjanjian Lama dan memahami bahwa perkataan Allah kepada manusia seringkali melalui perantaraan malaikat Tuhan yang sebenarnya adalah preinkarnasi dari Yesus. Mereka memahami bahwa suara dari surga itu pastilah menyampaikan berita dari Allah. Sementara itu kelompok yang kedua menyatakan bahwa itu adalah suara guntur. Mereka memberikan penjelasan secara alamiah. Itu tentu saja reaksi yang juga sama bagi banyak orang yang hidup di zaman ini. Mereka mengatakan bahwa firman Allah penuh dengan kesalahan dan bahwa catatan tentang mujizat tidak mungkin akurat. Karena mereka tidak percaya kepada apa yang supernatural. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah bunyi guntur. Saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa kelahiran Yesus adalah supernatural. Kehidupannya dipenuhi dengan mujizat, dan kematiannya adalah seperti biji gandum. Yesus bangkit sebagaimana biji gandum. Saudara, kebangkitan Kristus itu bukanlah sekedar spiritual, tetapi sungguh-sungguh secara fisik. Itu tentu saja bukan suara guntur. Itu firman Allah. Kita membutuhkan pemahaman dan penghormatan untuk bisa mendengar dan mengenal serta melihat firman Allah. Kita tentu saja perlu memahami bahwa Roh Allah harus memberikan penerangan kepada kita ketika kita datang kepada firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 12 ayat 31 sampai 33 mencatat demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus di kayu salib adalah penghukuman atas dunia dan penguasa dunia ini. Yesus datang untuk mati sebagai penghakiman atas dosa-dosa dunia. Kalau dunia tidak mau menerima hal ini, maka dunia ini sedang dihakimi. Lalu bagaimana caranya iblis, penguasa dunia ini, dilempar keluar? Saya yakin bahwa hal itu dilakukan secara bertahap. Ketika Kristus mati di kayu salib, iblis tidak memahami apa yang sedang terjadi. Iblis justru berpikir bahwa di kayu salib ada kekalahan dari pihak Allah, tetapi sebenarnya iblislah yang dikalahkan. Itulah saudaraku alasannya mengapa Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia sudah dilemparkan. Kemudian di dalam Wahyu 12 ayat 10 dijelaskan bahwa iblis akan dilempar dari surga yang menjadi tahap yang kedua. Kemudian di dalam Wahyu 20 ayat 3, di situ dikatakan bahwa iblis akan dibuang ke dalam lubang tanpa dasar. Dan di dalam Wahyu 20 ayat 10, iblis dikatakan akan dibuang ke dalam lautan api. Itulah tahap yang terakhir dari kekalahan iblis. Kayu salib menjadi tanda bagi kemenangan Kristus, tetapi sebaliknya menjadi tanda dari kekalahan iblis. Yesus memberikan penekanan kepada kematiannya yang menebuskan. Kematian Yesus akan membawa orang kepadanya. Mereka yang menolak dia akan terhilang. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 12 ayat 34 mencatat, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Saudara, Anda lihat, orang banyak itu memang sekarang berada dalam suatu keadaan di mana mereka sungguh-sungguh menjadi bingung. Mereka tidak bisa memahami perkataan Yesus. Apa masalahnya? Kita akan lihatnya nanti. Kita akan melihat dulu ayat selanjutnya. Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Perhatikan di sini, Yesus sekarang menyingkir, dan inilah akhir dari masa pelayanannya kepada umum. Yesus tidak pernah muncul lagi di depan umum sampai ia datang kembali ke dunia ini untuk meneguhkan kerajaannya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan ayat 41, firman Tuhan mencatat demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat apa masalahnya. Ternyata, meskipun mereka berdiri di hadapan terang dunia itu, mereka tidak mau membuka mata mereka. Nubuat yang diucapkan oleh Yesaya digenapi di sini. Kutipan ini adalah dari Yesaya 53 yang berbicara mengenai kematian Kristus. Kematian Kristus itu dijelaskan kepada mereka, tetapi mereka tetap saja menolak. Mereka dibutakan oleh terang yang diberikan kepada mereka. Kemudian kutipan yang selanjutnya masih dari kitab Yesaya pasal yang ke-6. Mungkin Anda berpikir bahwa di sana dikatakan ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Apa yang dituliskan memang benar demikian. Tetapi saudara, tentu saja itu tetap harus dipahami dalam konteksnya. Yesus menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Mesias dan Raja mereka, tetapi mereka menolak Yesus secara pribadi. Dan kemudian akhirnya, Yesus yang menolak mereka. Perhatikan apa yang saya katakan. Karena mereka tidak mau menerima dia, maka akan datang harinya di mana mereka tidak bisa menerima dia. Hal yang paling berbahaya di dunia ini adalah ketika kita mendengar Injil dan kemudian menolaknya. Kalau Anda terus saja mendengarkan Injil, tetapi tetap tidak mau menerimanya, maka sadarlah bahwa akan datang saatnya di mana Anda tidak lagi akan bisa mendengar dan juga tidak akan bisa melihat. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 12 ayat 42 sampai 43, firman Tuhan mencatat demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sayang sekali kita melihat di sini, mereka seperti orang-orang yang percaya secara diam-diam di zaman ini yang tidak berani menjadi saksi kebenaran. Kemudian Yohanes 12 ayat 44 sampai 46 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengulangi kembali pernyataan yang luar biasa bahwa ia adalah terang dunia. Ini adalah waktu perpanjangan yang diberikan oleh Yesus. Ia akan membuka mata dari semua orang yang mau mengakui bahwa mereka buta dan bahwa mereka membutuhkan terang dunia. Selanjutnya saudara, Yohanes 12 ayat 47-50 mencatat demikian. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua akan mengalami penghakiman dari firman Allah. Kita tidak akan dihakimi oleh pekerjaan baik kita yang hanya sedikit. Kita tidak akan dihakimi oleh apa yang kita pikir sebagai agama. Tidak, saudara. Kita semua akan dihakimi oleh firman Allah. Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat. Di masa yang akan datang, Ia akan datang sebagai hakim. Dan ini menutup bagian ini. Manusia sudah berbalik dan menolak suara itu. Mereka sudah menolak raja mereka. Ketika mereka sudah melakukan hal itu, sang raja kemudian menolak mereka. Tetapi, Ia selalu yang akan menjadi raja. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.